ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท. Variety นะคะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาติค่ะเรามาร่วมเปิดช่วงเวลาดีๆของมจท. Variety วันนี้นะคะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะช่วงนี้รู้สึกนอนหลับดีขึ้นไหม
ใช่ค่ะหลังจากได้ทราบข่าวเมื่อวานนี้นะคะ
ใช่ค่ะเป็นข่าวที่น่ายินดีนะจากพัฒนาการของ2สัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ไหม16วันเนี่ย ที่เราได้รับรู้เรื่องของพบหมูป่าติดถ้ำได้พบแล้วหมูป่า13ชีวิตนะ
คะ
ทุกคนก็คงรอคอยกันอันนี้ไม่ใช่ทั่วประเทศนะ
ทั่วโลกใช่ค่ะ
นะเรารู้สึกว่ามันเป็นข่าวที่น่ายินดีตรงที่ว่าได้พาออกมาแล้วเป็นลำดับนะคะ
ใช่อย่างน้อยก็ออกมาแล้ว
ออกมาแล้วส่วนหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวส่วนหนึ่งก็คงทยอยตามมา
ใช่ค่ะ
เราทุกคนก็เอาใจส่งกำลังใจไปที่ถ้ำนางนอนนะคะและเชื่อว่าท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่เนี่ยทุกคนก็ติดตามข่าวอย่างเขาเรียกว่าต่อเนื่องนะร
ู
้สึกว่าพอได้เห็นว่าได้ออกมาช่วงหนึ่งเราก็มีความสุขขึ้นนะรู้สึกยินดีด้วยกับแผนที่ทำได้สำเร็จ
ใช่ค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจกับทุกคนที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือในครั้งนี้นะคะ
เราจะรู้สึกว่าอันนี้ความสุขมันเกิดจากการที่เราได้ทำได้มองอะไรร่วมกันนะ
ใช่ค่ะ
นั่นแหละกำลังใจของคนทำงานด้วยนะคะค่ะรอติดตามต่อไปนะคะ
ค่ะใช่
เรามาฟังเรื่องของเราด้วยในมจท. Variety นะคะวันนี้อาจารย์แพมอาจารย์ดร.ออนกัญญายาวหรีนะคะ
ค่ะ
อาจารย์จะมาคุยกับท่านผู้ฟังเรื่องอะไรคะน้องสัน
ค่ะวันนี้นะคะช่วงของอาจารย์แพมนะคะช่วงบอกแล้วก็เสียอาจารย์แพมจะมาพูดถึงการเลือกที่พักประเภทต่างๆเวลาที่เราไปท่องเที่ยวเดินทาง
ใช่การไปท่องเที่ยวเนี่ยมันสามารถที่จะเลือกได้หลายอย่างนะคะว่าเราจะไปพักแบบไหนอย่างไรจะเอาหรูระดับ5ดาวที่เป็นโรงแรมหรูระดับ5ดาวหรือจะไปแบบอะไรต่างๆอาจารย์ก็จะมาคุยทั้งฟังนะไม่ว่าจะเป็นโฮเทลหรือโฮสเทลหรืออะไรก็แล้วแต่
ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้มีหลายแบบมากเลย
ใช่นะคะอันนี้อยู่ที่ความชอบแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของแต่ละท่านหรือว่าบางท่านก็อาจจะแบบเบื่อแบบนี้แล้วก็หาแบบแปลกใหม่ขึ้นมาแล้วรู้สึกดีใช่ไหมคะไปเป็นครอบครัวไปเป็นหมู่คณะอะไรอย่างนี้นะคะ
ใช่ค่ะ
รอฟังช่วงแรกของเรานะคะ
ค่ะ
ช่วงที่สองก็คือปู่จากับหลานแจน
ค่ะวันนี้ช่วงที่สองสนทนาหน้าใหม่นะคะปู่จาดร.กิจจาเทพศิริแล้วก็อาจารย์แจนนะคะดร.สมภทูหวังทองนะคะวันนี้ทั้งสองคนก็จะมาพูดถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องผิวจากแสงแดด
ใช่เรื่องของแสงแดดนี่อย่าประมาทนะคะแม้แต่จะอยู่ในเขตของเมืองหนาวประเทศที่เป็นเมืองหนาวนะคะอย่างเช่นในออสเตรเลียนี่ก็ตามเนี่ยหลายคนชะล่าใจนะคะเพราะว่าอากาศจริงๆอ่ะมันหนาวก็จริงแต่ว่าแดดของออสเตรเลียนี่แรงมากแล้วก็ขึ้นชื่อใช่ไหมซันเรื่องของอะไรคะรังสี UV ที่มันทะลุผ่านช่วงช่องของโอโซนมาใช่ไหม
ชั้
นบรรยากาศแล้วมันก็จะทำให้ผิวบางส่วนเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรมันไปรับพลังของไอ้แสงเนี่ยแรงเกินไปมันไม่มีตัวกรองก็เลยทำให้ผิวอาจจะเป็นมะเร็งผิวหนัง
ใช่ค่ะ
คนออสเตรเลียส่วนใหญ่ในโซนหนึ่งจะมีเรื่องของการเป็นมะเร็งผิวหนังได้ง่าย
ใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะปกป้องผิวหนังปกป
้
องผิวเราเนี่ยจากแสงแดดที่แรงกล้าได้อย่างไรนะคะ
ใช่ค่ะส่วนช่วงสุดท้ายค่ะนะสาระวันนี้เป็นช่วงของอาจารย์อุใช่ไหมคะพี่จ
ีใช่ค่ะ
ค่ะรองศาสตราจารย์ดร.จุลีพรกัจจนการุณนะคะ
วันนี้อาจารย์จะสัมภาษณ์ของอาจารย์ที่ทำงานอยู่ด้านเรื่องของอะไรนะคะการศึกษาทั่วไป
ใช่ค่ะ
ใช่ไหม
คะในมจท.เรานะคะ
จะมาคุยกันเรื่องความงดงามของวิชาด้านนี
้
ที่เป็นซอฟต์สกิลเราเรียกกันว่ามันเป็นวิชาทางด้านซอฟต์สกิลใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
คือมนุษย์เนี่ยมันมีสองด้านด้านวิชาการที่เป็นฮาร์ดสกิลแต่อีกอันหนึ่งก็เป็นส่วนที่เป็นซอฟต์สกิลที่มันอยู่รอบตัวเราที่เราต้องใช้
กับการใช้ชีวิตอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ทุกอย่างเนี่ยมารอฟังนะคะว่าไอ้ซอฟต์สกิลเนี่ยมันดีอย่างไรแล้วก็มันช่วยให้เราเนี่ยอยู่ได้ดีนะในชีวิตเราเนี่ยอย่างไรบ้าง
ใช่ค่ะ
นะคะก็เป็น3ช่วงดีๆวันนี้ที่เราฝากไว้กับท่านผู้ฟังนะคะ
ค่ะ
เชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
Thank you. บอกเล่า90
สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงบอกเล่า90ดิฉันออนกัญญายาวหรีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้จะมาพูดคุยกับทุกท่านในเรื่องที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการเลือกที่พักนะคะช่วงนี้ในมหาวิทยาลัยของเรานะคะถือว่าเป็นช่วงปิดเทอมใหญ่นะคะนักเรียนหรืออาจารย์บุคลากรหลายๆท่านเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ลาพักร้อนนะคะไปผ่อนคลายหรือก็ไปท่องเที่ยวกันนะคะจึงเป็นแรงบันดาลใจค่ะให้ดิฉันเลือกพูดในหัวข้อวันนี้ซึ่งคือหัวข้อเรื่องของประเภทของที่พักนะคะแล้วก็การเลือกที่พักเวลาไปท่องเที่ยวค่ะสำหรับท่านอื่นที่ทำงานนะคะไม่ได้อยู่ในมหาวิทยาลัยนะคะก็สามารถฟังแล้วก็ได้ประโยชน์จากหัวข้อนี้นะคะเวลาคิดที่จะเดินทางไปทำกิจธุระหรือแม้กระทั่งท่องเที่ยวในช่วงเวลาใดก็ได้นะคะเอาล่ะค่ะทีนี้พูดถึงเรื่องของการไปท่องเที่ยวนะคะถ้าเรามีการค้างคืนนะคะก็ต้องมีการเลือกที่พักสมัยก่อนเนี่ยนะคะเราก็คงจะรู้จักแต่ต้องพักโรงแรมโรงแรมภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่าโฮเทลนะคะซึ่งโรงแรมเนี่ยเราก็รู้ดีอยู่ว่ามีหลายระดับราคานะคะตั้งแต่โรงแรมเกรดตั้งแต่6ดาวนะคะคือหรูหรามากนะคะลงมาจนถึงที่เขาเรียกว่า5ดาวนะคะคำว่า5ดาวเนี่ยก็เป็นเรื่องของการให้จัดลำดับนะคะโรงแรมที่มีที่พักนะคะผ่านมาตรฐานความสะอาดมีสิ่งอำนวยความสะดวกพรั่งพร้อมนะคะมีระดับของอาหารตามมาตรฐานสากล นะคะ5ดาวเนี่ยก็ถือว่าหรูหราสุดๆแล้วแต่ตอนนี้มันก็จะมี6ดาวนะคะคือเพิ่มระดับความหรูหราเข้าไปอีกอย่างเช่น6ดาวอาจจะเป็นว่าเพิ่มจาก5ดาวเนี่ยอาจจะเป็นเมนูอาหารเช้าออกแบบโดยเชฟชื่อดังหรือแม้กระทั่งที่พักเนี่ยใช้ผ้าปูที่นอนหรืออุปกรณ์จานชามที่เป็นดีไซเนอร์ก็คือรู้ล้าเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะแต่อย่างเราๆท่านๆเนี่ยก็ไม่ได้มีความจำเป็นนะคะที่จะต้องไปพักถึง5ดาว6ดาวอย่างนั้นหรอกนะคะเวลาเราเลือกที่พักเนี่ยเราก็มักจะมองอยู่ในระดับของ4 3แล้วก็2ดาวนะคะถ้า1ดาวเนี่ยนะคะก็คือเหมือนกับว่าเป็นที่พักที่เรียกว่าแค่ไปนอนจริงๆไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆเลยนะคะระดับความสะอาดก็คือพออยู่ได้นะคะทีนี้เรามามองที่2 3ดาวกันนะคะที่พักระหว่าง2 3ดาวนะคะหรือแม้กระทั่ง4ดาวเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยนะคะมนุษย์เราเป็นผู้ที่ขี้เบื่อค่ะก็ไม่ได้มีแค่โรงแรมเพียงอย่างเดียวนะคะก็เปิดลักษณะของที่พักเนี่ยหลายอย่างมากจะลองเอ่ยชื่อที่พักนะคะซึ่งหลายๆท่านอาจจะคุ้นหูอยู่แล้วนะคะบางที่เนี่ยเราก็เห็นคำว่าโฮเทลนะคะโรงแรมคำว่าโฮสเทลก็ทับศัพท์ไปเลยว่าโฮสเทลนะคะบางทีก็เป็นที่เขาเรียกว่า B&B นะคะก็คือ Bed and Breakfast B ตัวแรกแทนคำว่า BED Bed ที่นอนหรือเตียงนะคะ B ตัวที่2แทนคำว่า Breakfast หรืออาหารเช้านะคะก็ตามชื่อเลยค่ะเป็นที่พักที่ให้คุณได้แค่2อย่างคือให้ที่นอนกับให้อาหารเช้ากับคุณอย่าคาดหวังว่าคุณจะได้สิ่งอื่นนะจะมีห้องออกกำลังกายมียิมอะไรไหมเนี่ยนะคะไม่ต้องคาดหวังตามหลักการแล้วก็คือที่พักประเภทนี้ไม่มีนะคะนอกจากบังเอิญคุณโชคดีไปเจอที่พักที่เป็น B&B แล้วบังเอิญเขามีสระว่ายน้ำอยู่ใกล้ๆนั่นก็โชคดีไปแต่ถ้าว่า B&B แล้วเนี่ยคือราคาย่อมเยาหน่อยเพราะให้แค่เตียงกับอาหารเช้าทีนี้ถัดมาก็จะมีคำว่า guest house อีกนะคะ guest house นะคะซึ่งคำว่า guest เนี่ยนะคะเป็นคำพ้องเสียงที่มีความหมายหลายอย่างแต่ guest ตัวนี้เนี่ยสะกดว่า G-U-E-S-T guest ที่แปลว่าแขกนะคะหรือผู้มาเยือนนั่นเอง house ก็คือบ้านก็คือเหมือนกับเป็นเรือนที่พักของผู้มาเยือนหรือบ้านของผู้มาเยือนทีนี้จะอธิบายค่ะถึงความแตกต่างในเรื่องของโฮเทลเนี่ยทุกท่านก็คงจะพอรู้จักกันแล้วนะคะว่าโฮเทลก็คือเป็นธุรกิจโรงแรมนะคะคำว่าโรงแรมเนี่ยก็คือให้บริการหลายอย่าง
ไปโรงแรมทีนึงก็ไม่ใช่ต้องไปพักอย่างเดียวใช่ไหมคะบางครั้งเราไปโรงแรมเนี่ยก็ไปรับประทานอาหารด้วยไม่ว่าจะเป็นห้องอาหารพิเศษหรือจะเป็นบุฟเฟ่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าขึ้นชื่อว่าโรงแรมแล้วเนี่ยจะต้องมีอะไรที่มากกว่าห้องพักค่ะนะคะบางครั้งเราไปโรงแรมนะคะเราไม่ได้ไปทานอาหารหรือพักอย่างเดียวเราไปสัมมนาค่ะหรือไปเข้าประชุมนะคะหรือที่เดี๋ยวนี้นิยมเรียกกันว่าไปคอนเฟอเรนซ์นะคะถ้าคอนเฟอเรนซ์เดี๋ยววาระหน้าจะพูดเรื่องของประชุมกับคอนเฟอเรนซ์ต่างกันยังไงนะคะประชุมเนี่ยพูดง่ายๆก็คือว่าทุกคนไปร่วมกันระดมสมองเพื่อแก้ไขหรือทำรับรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะส่วนคอนเฟอเรนซ์เนี่ยก็คือไปเพื่อไปฟังคนกลุ่มหนึ่งเขาพูดเพื่อให้เราได้ความรู้เพิ่มขึ้นในศาสตร์ด้านนั้นๆโดยคอนเฟอเรนซ์ก็จะจัดหลากหลายกิจกรรมหลายรูปแบบไม่ได้มีการโต๊ะกลมประชุมกันแต่ว่าเป็นการเหมือนกับเสวนาหรือมีโชว์โปสเตอร์หรืออะไรหลายๆอย่างค่อยว่ากันนะคะทีนี้นั่นแหละโรงแรมเนี่ยจะต้องมีขนาดใหญ่พอสมควรที่จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ได้บางโรงแรมก็กลายเป็นโรงแรมที่จัดสัมมนาเลยนะคะไม่ได้เน้นที่พักเท่าไหร่นักคนที่มาพักก็คือคนที่มาสัมมนานั่นแหละนะคะนี่คือโฮเทลหรือโรงแรมส่วนประเภทอื่นๆนะคะเช่นโฮสเทลนะคะโฮสเทลเนี่ยนะคะแน่นอนเป็นชื่อโรงแรมขนาดเล็กนะคะก็ลักษณะของโฮสเทลต้องบอกก่อนว่าปัจจุบันนี้โดยเฉพาะในประเทศไทยเรานะคะหรือประเทศที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาเนี่ยนะคะก็มีการใช้ชื่อนะคะการเรียกชื่อที่พักที่ตัวเองตั้งหรือทำกิจการขึ้นมาเนี่ยนะคะอาจจะไม่ตรงกับความหมายดั้งเดิมหรือความหมายตามพจนานุกรมนักแต่เราก็พอจะเข้าใจพอเราเห็นว่าอันนี้ชื่อโฮสเทลเนี่ยผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยก็รู้สึกว่ามันก็คงจะต้องเล็กกว่าโฮเทลเนาะเล็กกว่าโรงแรมคงไม่มีสิ่งความอำนวยความสะดวกหรูหราคงไม่ได้มีห้องสัมมนาไม่ได้มีสระว่ายน้ำหรือว่าไม่ได้มีห้องอาหารหรูหราอะไรซึ่งเป็นความคิดที่ถูกต้องค่ะถ้าคุณไปโฮสเทลแล้วเนี่ยก็มักจะเป็นแค่ที่พักอย่างเดียวนะคะบางโฮสเทลเนี่ยจะมีอาหารเช้าไว้ให้นะคะแต่จะเป็นลักษณะที่ว่าเป็นการเตรียมขนมปังไข่กระทะหรือแยมเนยอะไรที่ทานง่ายๆแล้วผู้ที่ไปพักเนี่ยไปหยิบจับมาปรุงหรือมาทานเองเก็บเองล้างเองนะคะโฮสเทลโดยมากโฮสเทลเนี่ยก็มักจะแยกห้องพักนะคะโซนชายกับหญิงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไปกันเป็นหมู่คณะแล้วอยากจะประหยัดหน่อยนะคะถ้าเลือกโฮสเทลเนี่ยก็รู้เลยว่าต้องแยกห้องชายแยกห้องหญิงแล้วจำนวนเตียงในห้องเนี่ยก็อาจจะไม่เท่ากันนะคะแล้วแต่เงินเช่นว่าคุณอยากจะประหยัดหน่อยคุณอาจจะนอนห้องรวมที่เป็นโฮสเทลห้องรวมผู้ชายนอน10เตียงอาจจะเป็นเตียงบนเตียงล่างนะคะหรือที่เขาเรียกว่าบังค์เบดนะคะก็ได้ห้องน้ำก็เหมือนกันค่ะจะไม่มีในตัวนะคะถ้าเป็นโฮสเทลจะเป็นห้องน้ำรวมนึกถึงตามโรงเรียนหรือเข้าค่ายนะคะทุกคนก็ไปใช้ห้องน้ำรวมกันแต่ก็มักจะแยกชายหญิงเช่นกันค่ะบางโฮสเทลที่มีขนาดใหญ่หน่อยจะมีห้องเดี่ยวนะคะหรือห้องคู่เนี่ยไว้ให้บริการสำหรับคนที่ไม่ต้องการพักรวมกับคนอื่นแต่จะมีจำนวนห้องแบบนี้เนี่ยไม่มากอาจจะมีแค่หนึ่งถึงสองห้องต่อหนึ่งโฮสเทลและราคาก็จะสูงกว่าแต่การที่คุณจะพักห้องเดี่ยวคุณก็ต้องดูรายละเอียดให้ดีเพราะถึงแม้คุณจะแยกพักห้องเดี่ยวหรือเขาเรียกว่าซิงเกิลรูมหรือซิงเกิลเบดก็ตามนะคะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะได้ห้องน้ำเดี่ยวเช่นกันนะคะเพราะว่าบางที่เนี่ยโดยเฉพาะในเว็บไซต์เขาจะโฆษณาว่าอันนี้เป็นซิงเกิลรูมนะห้องเดี่ยวแต่ว่าเป็นแชร์แบทรูมแปลว่าคุณเนี่ยยังไงก็ต้องหอบเสื้อผ้าออกมาอาบน้ำหรือทำธุระเข้าห้องน้ำเนี่ยในห้องรวมอยู่ดีเพราะว่าสถานที่นั้นเนี่ยเขาคิดราคาถูกหน่อยเขาไม่ได้ลงทุนห้องน้ำเดี่ยวในทุกๆห้องนะคะนี่คือโฮสเทลนะคะในส่วนของอีกสิ่งหนึ่งก็คืออีกประเภทหนึ่งก็คือเรื่องของguest house นะคะ guest house เนี่ยจะมีความคล้ายกับ hostel มากคือมีขนาดเล็กและไม่ได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านอื่นๆเหมือนโรงแรมหรือ hotel นะคะคือไม่มีห้องสัมมนาแน่นอนสระว่ายน้ำอาจจะไม่มีห้องอาหารหรูหรานะคะแต่บางที่มันก็แล้วแต่ค่ะบางที่เนี่ยเจ้าของ guest house หรือเครือญาติเนี่ยเป็นแม่ครัวที่มีฝีมือแค่ทำให้คนที่มาพักทานเนี่ยก็ชื่อเสียงกระจายจนต้องขยายกิจการเป็นว่ามีรองหรือห้องอาหารที่อยู่ตรงนั้นก็แล้วแต่ค่ะแต่ว่าดั้งเดิมความหมายเลยคือไม่มีนะคะ เกสต์เฮาส์มีลักษณะคล้ายโฮสเทลแต่มันต่างกันยังไงความหมายดั้งเดิมตามพจนานุกรมหรือตั้งแต่แรกเริ่มนะคะก็คือเกสต์เฮาส์เนี่ยมักจะเป็นอะไรที่ดัดแปลงนะคะอาคารที่ทำเกสต์เฮาส์เนี่ยดัดแปลงมาจากอาคารที่เคยทำเป็นวัตถุประสงค์อื่นเช่นอันนี้เคยเป็นโรงงานทำอะไรมาก่อนแล้วก็โรงงานนั้นปิดกิจการไปนานแล้วก็มีสถาปนิกหรือเจ้าของหรืออะไรก็ตามเนี่ยเห็นโครงสร้างที่สวยงามก็เอามาดัดแปลงนะคะทำเป็นลักษณะของที่พักนะคะดังนั้นมันก็จึงไม่เป็นโฮเทลอะค่ะเพราะว่าโครงสร้างเดิมไม่ได้เหมาะกับการทำเป็นโรงแรมใหญ่นะคะแต่อาศัยแนวคิดของโฮสเทลเมื่อกี้ที่พูดนะคะก็คือเป็นโรงแรมเล็กห้องรวมบ้างห้องเดียวบ้างห้องน้ำแชร์บ้างห้องน้ำแยกบ้างนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าไม่ได้เป็นอาคารที่สร้างมาเพื่อเป็นที่พักก็เลยเรียกกันว่าเกสต์เฮาส์นะคะบางครั้งเนี่ยเจ้าของเนี่ยก็อยู่ที่นั่นเองด้วยเลยเป็นชั้นบนสุดเลยนะคะแล้วก็ให้บริการผู้มาพักด้วยนะคะก็เลยเรียกว่าเป็นเกสต์เฮาส์เหมือนกับว่าเนี่ยบ้านฉันนะอาคารเนี่ยฉันซื้อมาแต่ว่าฉันแบ่งให้พวกเธอพักด้วยแต่อย่างที่ดิฉันแจ้งไปเมื่อตอนต้นนะคะก็คือว่าณปัจจุบันเนี่ยชื่อเรียกกับประเภทของบริการเนี่ยมันไม่ได้ตรงกันซะทีเดียวนะคะเดี๋ยวไปเจอที่พักที่ไม่เหมือนกับที่วิทยากรพูดแล้วก็จะรู้สึกว่าทำไมพูดผิดนะคะต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้แนวคิดมันชื่อมันเรียกไปต่างๆนานานะคะก็มีอีก2ประเภทที่ต้องพูดนะคะก็คือ B&B นะคะ Bed and Breakfast ประเภทของ Bed and Breakfast เนี่ยนะคะมักจะเป็นบ้านคนค่ะโดยมากเนี่ยเริ่มกันนิยมกันมากในทวีปยุโรปนะคะก็คือตามชนบทปลายนาหรืออะไรเนี่ยนะคะก็มีบ้านสวยๆนะคะเขาก็แบ่งห้องนะคะบางบ้านก็มีห้องเดียวบางบ้านก็มี2ห้องนะคะก็คือว่าอาจจะเอาห้องของลูกหรือหลานหรือใครที่มาอยู่แล้วเนี่ยนะคะเอามาเปิดให้ผู้มาเยือนหรือผู้พเนจรเนี่ยได้มาพักนะคะก็มาถึงก็ได้ห้องนะคะได้เตียงนอนมีเตียงที่สะอาดนอนห้องน้ำก็ใช้ห้องน้ำของบ้านนั่นแหละนะคะอาจจะใช้รวมกับเจ้าของหรือแยกไปก็ว่าไปนะคะก็จะไม่ได้เจอกับแขกคนอื่นๆหรอกค่ะน้อยมากเพราะว่าเขาอาจจะรับทีลูกค้าแค่ครั้งเดียวนะคะคนที่ไปพัก Bed and Breakfast ส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ได้พักนานนะคะแค่ทางผ่านนะคะก็แวะมานะคะแล้วเจ้าของบ้านก็จะเอื้อเฟื้อโดยการทำอาหารเช้าไว้ให้ด้วยคนที่ไปยุโรปก็จะรู้สึกชอบมากเพราะว่าจะได้ทานอาหารเช้าโฮมเมดนะคะบางบ้านเนี่ยเขาเป็นฟาร์มนะคะเขาก็เอานมที่เขารีดนมวัวเองมานะคะบางครั้งขนมปังก็ทำเองเนยก็ทำมาจากนมจากวัวในฟาร์มนะคะก็เป็นความรู้สึกอีกแบบนึงคนก็ชอบมากจนมาถึงปัจจุบันค่ะแนวคิดของ Bed and Breakfast เนี่ยก็เอามาทำเป็นให้จองง่ายขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยต้องเดินทางไปแล้วก็ไปเคาะประตูบ้านหรือไปดูว่าใครแขวนป้าย Bed and Breakfast หรือ B&B นะคะแต่ปัจจุบันเนี้ยมีคนรวบรวมนะคะกลายเป็นเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Airbnb นะคะไม่ใช่ Airbnb นะ Airbnb เขาแปลงเครื่องหมายแอนเป็นตัว N นะคะซึ่งก็คือเขาก็รวบรวมที่พักละค่ะโดยที่เขาไม่บอกนะคะว่าเป็นที่ไหนบ้างก็คือใครที่มีบ้านหรือแม้กระทั่งคอนโดที่เดี๋ยวนี้คนนิยมซื้อคอนโดใช่ไหมคะก็อยู่อาศัยบ้างหรือให้เช่าบ้างก็มาเปิดเป็น Airbnb ให้คนมาพักในระยะสั้นไม่ได้ทำธุรกิจโรงแรมโดยตรงแต่ต้องระวังไว้นิดนึงนะคะเพราะว่าในบางประเทศเนี่ยการเอาคอนโดนะคะมาทำเป็นที่พัก Airbnb หรือ Bed and Breakfast เนี่ยก็อาจจะผิดกฎหมายนะคะก็เดี๋ยวในวาระหน้าเนี่ยจะคุยถึงเรื่องของ Airbnb แล้วก็การเลือกที่พักอีกตอนหนึ่งแล้วกันนะคะอันนี้แนะนำไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะวันนี้ก็ขอขอบพระคุณค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับสวัสดีครับหลานแจนครับ
สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงรายการสนทนาปู่จากับหลานแจนอีกแล้วนะคะ
หลานแจนครับอันนี้เป็นรายการวิทยุนะครับแล้วก็คงเป็นผู้ฟังนะครับคงไม่มีใครได้ชมเรา
ครับใช่ค่ะ
สำหรับคราวที่แล้วนี่เราก็คุยกันมาที่ผ่านมาแล้วก็ได้พาท่านผู้ฟังหลายๆท่านเนี่ยไปท่องเที่ยวออสเตรเลียพูดถึงสิ่งต่างๆออสเตรเลียตั้งหลายครั้งนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็กลับมายังเมืองไทยแล้วมาพูดถึงเรื่องดินฟ้าอากาศของเรา นะครับซึ่งช่วงนี้ก็อย่างที่ทราบแล้วว่าเป็นช่วงหน้าฝนนะหลานแจนนะ
ใช่ค่ะ
ฝนตกซึ่งเราก็ได้เล่ามาแล้วว่าวิธีการจะรับมือกับหน้าฝนเนี่ยทำยังไงบ้าง
ค่ะ
ใช่ไหมครับ
แล้ววันนี้เราจะพูดเรื่องอะไรดีคะ
แต่เมืองไทยนะหลานแจนแม้ว่าจะเป็นหน้าฝนแต่ถ้าวันไหนฝนไม่ตกอากาศก็ร้อนแดดก็แรงเหมือนเดิม
ใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นวันนี้หลานแจนก็จะเตรียมเนื้อหาที่น่าสนใจนะครับท่านผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องวิธีการป้องกันอันตรายจากแสงแดดนะครับ
ค่ะคราวนี้ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะเข้าถึงวิธีการป้องกันอันตรายจากแสงแดดเรามารู้จักตัวแสงแดดกันก่อนนิดนึงค่ะ
แสงแดดหลานแจนถ้าแสงแดดเนี่ยคนไทยเนี่ยเราจะคุ้นเคยกับแดดนะ
ค่ะ
เราเจอแดดทุกวันเรามีแดดตลอดปี
ค่ะ
ภาษาอังกฤษเนี่ยหนูที่ฟังอยู่ก็คงจะทราบว่าคงใช้คำว่าอะไรใช่ไหมครับ
ค่ะก็คือคำว่า sunlight
sunlight sunlight นี่ไม่ใช่น้ำยา
sunlight
ล้างจานนะครับ
sunlight light ที่แปลว่าแสง
ใช่แต่ก็เป็นคำเดียวกันนะเขาเอาคำนั้นsunlight
คราวนี้ในตัวแสงแดดนะคะมันมีสิ่งที่เรารู้จักกันดีเหมือนกันเราเรียกกันว่า UV หรือเรียกว่า UV radiation คือ
แสง
UV
ซึ่งมันเป็นที่เรียกว่าเป็นรังสี
เป็นรังสีใช่ค่ะคราวนี้เรามารู้กันจักกันอีกหน่อยนึงดีกว่าค่ะว่าไอ้ UV radiation เนี่ยมันมีแบ่งออกเป็น3กลุ่มค่ะอาจารย์กิจจ
าอ๋อเหรอครับ3กลุ่ม
ค่ะ
เอ๊ะจากที่ปู่จาเคยได้ยินเนี่ยเขาบอกว่ามันมีอะไรนะอะไรรังสีอุลตราไวโอเลตอันนี้เกี่ยวไหม
ใช่ค่ะมันก็คือเป็น3แบบก็คือพวก UVA UVB แล้วก็ UVC ค่ะอันดับแรกนะคะสำหรับเอา UVC ก่อนซึ่งคนไม่ค่อยได้ยินกันนะคะเพราะว่ารังสีเนี่ยนะคะไม่สามารถที่จะผ่านชั้นบรรยากาศของโลกหรือชั้นบรรยากาศภาษาอังกฤษก็คือคำว่า atmosphere
คำว่า atmosphere
เพราะฉะนั้นก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเจอแต่ว่าสามารถเจอได้พวกจากช่างเชื่อมต่างๆเชื่อมของอะไรเงี้ยค่ะอาจจะเกิดรังสีนี้ออกมาในกระบวนการเคมีได้แต่ไม่ได้มาจากแสงแดด
เอ๊แล้วหลานแจนอย่างเวลาจะต้องไปเล่นกีฬากลางแดดเวลาซื้อพวกโลชั่นกันแดดนะรู้สึกจะมีคำว่า UVA UVB ใช่ไหม
ถูกต้องค่ะคำว่า UA สำหรับ UVA นะคะอันนี้เป็น 90% ของรังสีเลยค่ะของ UV เลยคือแต่เพราะว่าเป็น 95% ที่สามารถผ่านชั้นบรรยากาศลงมาโลกได้เพราะชั้นส่วนใหญ่เนี่ยที่เราจะเจอกันคือ UVA นะคะซึ่งก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า wrinkles
wrinkles ก็คือรอยเหี่ยวย่นหรือเรียกว่าเท้ากานะครับท่านผู้ฟังตีนกานะครับ
ตีนกา wrinkles หรือ sunspots
อ๋อเป็นจุดดำๆที่เกิดจากแสงแดดเอ๊ะแล้วที่บอกว่าแดดเผาล่ะคะ
ถ้าเกิดแดดเผาก็คือ sunburn
เกิดจาก UVA นี่ด้วยไหม
ถ้าเกิดsunburn ส่วนใหญ่จะเป็น UVB ค่ะ
อ๋อ
ถ้าสำหรับ UVA เนี่ยอาจจะมีพวกนี้ด้วยค่ะคือ premature aging
อ๋อ
premature aging ก็คือการที่
แก่ก่อนวัย
อ๋อ aging คือการมีอายุ premature ก็คือก่อนวัยอันควร
คำว่า
age
ใช่ไหมครับ
ค
ำว่า age ซึ่งแปลว่าอายุ
พอเ
ติม ng เข้าไป aging ก็เป็นว่าเกี่ยวกับเรื่องวัยนะครับอ๋อ pre aging ก็แก่ก่อนวัย
ค่ะและอีกน่ากลัวอย่างนึงคือ skin cancer
โอ้อันนี้น่ากลัวครับแต่จริงๆแล้วหนูแจนเท่าที่ปู่จารู้นะ skin cancer นะท่านผู้ฟังครับหรือว่าม
ะเร็ง
ผิวหนังเนี่ยคนทางเอเชียเราเนี่ยเราไม่ค่อยเป็นกันนะ
ถูกต้องค่ะส่วนใหญ่ที่จะเป็นมากๆคือพวกขั้วโลกค่ะเช่นออสเตรเลียเนี่ยอันดับหนึ่งเน
ี่
ยโรคผิวหนังนะคะคือสกินแคนเซอร์คือออสเตรเลียเลยค่ะเพราะว่าชั้นบรรยากาศเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะคะ
มันเบาบาง
เบาบางใช่ค่ะแล้วแดดเนี่ยลงมาสูงมาก
อ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงเขาบอกอย่างนี้นะหลานแจนว่าคนยุโรปหรือว่าคนทางที่อยู่ไกลเส้นศูนย์ศูนย์เนี่ยจะมีในผิวหนังจะมีที่เขาเรียกว่าพิกเมนต
์
ไอ
้
ที
่
เป็นสารที่มีให้สีเนี่ยน้อยกว่าคนทางนี้เขาก็เลยมีผิวขาวกว่าบางกว่าเพราะโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจาก UV เนี่ยจะมากกว่าคนที่อยู่ใกล้เส้นสูงสุดเพราะเราคุ้นเคย
ใช่ค่ะไอ้และตัวนอกจาก UVA นะคะแล้วก็ UVB ซึ่งก็น้อยกว่าค่ะน้อยกว่า UVA เยอะแต่ว่าก็อันตรายเพราะว่ามีผลต่อสิ่งที่เรียกว่าผิวหนังชั้นบนนะคะเขาส่วนใหญ่จะเป็นผิวหนังชั้นบนของร่างกายของเราก็จะเกิดพวกสิ่งที่เรียกว่า sunburn ที่เราพูดไปแล้วก็คื อาการอะไรนะคะซันเบิร์น
ก็คือที่เรียกว่าแดดเผานะครับ
จะพีกินแคนเซอร์เหมือนก
ัน ใช่พอตากแดดมากๆมันจะกลายเป็นสีแดงแล้วจะกลายเป็นสีดำแล้วก็จะแสบร้อนแสบไหม
้ค่ะอย่างนี้เราก็ต้องมาดูกันใช่ไหมคะอาจารย์กิจจาถึงว่าวิธีปกป้องผิวพวกเราจากแสงแดดอันตรายจากรังสี UV พวกนี
้เอหลานแจนแล้วก็รังสี UV ที่ว่าเนี่ยมันจะมาตอนไหนมากสุดเพราะตอนเช้านี่แดดก็ยังอ่อนอยู่ใช่ไหม
ใช่ค่ะ
ก็ยังไม่ร้อนมาก
ใช่
พอเย็นก็เบาเพราะฉะนั้นมาตอนไหนเอ่ย
ค่ะเพราะฉะนั้นทิปข้อที่หนึ่งนะคะข้อแรกเลยนะคะก็คือเราควรจะหลีกเลี่ยงแสงแดดในช่วงเวลา10โมงเช้าถึงตอนประมาณ3โมงเย็นเพราะเป็นช่วงที่แดดจัดที่สุดแล้วก็มีรังสี UV มากที่สุด
เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องออกแดดตอนนี้คือ10โมงเช้าขึ้นไปถึง3โมงเย็นก็ต้องหลีกเลี่ยงหรือว่ากลางร่มหรือว่าเห็นที่คนที่เขาทำงานกลางแดดเขาก็จะใส่เสื้อแขนยาวใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
มีหมวกปิดหน้าปิดตาอย่างนั้นหรือเปล่า
ค่ะอย่างนี้ก็กลายเป็นข้อที่สองเลยค่ะว่าทิปของการป้องกันตัวเองจากแสงแดดนะคะก็คือการสวมใส่เสื้อผ้าให้มิดชิดนะคะเขาบอกไว้ว่ายิ่งเสื้อผ้านะคะยิ่งเนื้อแน่นยิ่งสีเข้มยิ่งมีความหนาก็จะปกป้องแสงได้ทุกประเภทได้เขาบอกว่าเกิน 90% เลยค่ะ
แล้วถ้าเกิดเราออกไปแล้วเราไม่ได้ใส่เสื้อผ้ามิดชิดก็ควรต้องทาครีมใช่ไหม
ใช่ค่ะนี่เป็น
คุณสมบัติ
ใช่ค่ะ
ที่ดีของครีมกันแดดคือเป็นไงบ้างหนูแจน
ค่ะเขาบอกไว้ว่าเวลาเราไปซื้อครีมครีมกันแดดภาษาอังกฤษนะคะคำว่าsunscreen screen แปลเหมือนกับป้องกันไม่ให้เอาเข้ามาใช่ไหมคะ sunscreen ก็เหมือนกับเป็นทาแล้วก็เป็นเหมือนกับว่าไม่ให
้ป้องกัน
ไม่ให้แสงเข้ามา
เลยมา
ร่างกายของเราม
าโดนผิวหนัง
เขาบอกว่าวิธีการดูเขาให้ดูค่า SPF นะคะสำหรับคำว่าค่า SPF เนี่ยมันย่อมาจาก sun protection factor นะคะ
ก็คือคล้ายๆว่าคุณสมบัติในการป้องกัน
protect ก็คือป้องกัน
ในการป้องกันแสงแดดนะรังสี
รังสีเข้ามาค่ะ
เขาตั้งแต่15ขึ้นไป
ใช่ค่ะมันคือค่า SPF มันคือค่าที่ระบุในการป้องกันผิวจากรังสี UVB
อ
ันนี้สำหรับ UVB นะคะคือจำนวนเท่าของเวลาที่ผิวจะต้องทนต่อสีรังสี UVB ได้นั่นเองเขาบอกว่าควรจะเลือกใช้ค่า SPF อย่างน้อย15ขึ้นไปนะคะ
เอ๊จะจากที่ปู่จาเห็นเนี่ยที่เขาขายนะตามร้านค้าต่างๆเนี่ยเขาจะตัวเลขค่อนข้างเยอะเลยแหละ
ใช่ค่ะบางทีมี30
30 50มันเป็นยังไง
ถ้าเกิดอย่างเช่น SPF 15เนี่ยนะคะมันแปลว่ามันกันได้ประมาณ 93% ของรังสีถ้าเกิด SPF 30จะกันได้ประมาณ 97% ประมาณเนี้ยค่ะ
อ๋อยิ่ง SPF สูง
ก็ยิ่งจะกันได้สูงมี SPF 50ก็
ม
ีเกือบ 100% เลย
ค่
ะโอเคแล้วนอกจากค่า SPF แล้วซึ่งมันจะป้องกันได้แค่รังสี UVB นะคะมันยังมีค่า PA ด้วยค่ะ
PA นี่คืออะไรเอ่ยน้องแก
PA มันคือเป็นเขาเรียกว่าเป็นค่า Protection Grade of UV มันคือเขาเรียกว่าค่าที่ใช้วัดเพื่อป้องกันรังสี UVAถ้า SPF นี่คือ UVB แต่ถ้าค่า PA มันจะ UVB UVA ค่ะ UVA มี3ระดับคือ PA บวกเป็นเครื่องหมายบวกนะคะมันแปลว่าช่วยป้องกันรังสี UV ได้ในระดับ 2-4 เท่าถ้าเป็น PA บวกบวก2ตัวค่ะมันแปลว่าช่วยป้องกันรังสี UV ได้ในระดับ 4-8 เท่าและถ้า PA บวกบวกบวกบวก3ตัวปุ๊บมันแปลว่าป้องกันรังสี UV ได้ในระดับ8เท่าเลย
เพราะฉะนั้นเวลาเราซื้อพวกครีมเหล่านี้ก็ควรจะต้องให้บวกบวกมากขึ้นเหรอ
ใช่ค่ะยิ่งบวกมากยิ่งดีมากแต่ก็ยิ่งราคาสูงมาก
อ๋อราคาจะแพงมากขึ้นใช่ไหม
นอกจากนี้แล้วค่ะยังมีเรื่องการทาครีมนะคะก็คือว่าไม่ควรจะทาแล้วออกจากบ้านเลยควรจะต้องทาก่อนออกจากบ้านก่อนโดนแดดอย่างน้อย15นาทีและก็ต้องมีการทาซ้ำด้วยไม่ใช่ว่าทาแค่ตอนเช้าก็อยู่ไปทั้งวันได้เลย
แล้วทีนี้หนูแจนมันก็นะปู่จาบางครั้งก็เคยเล่นกีฬาเหมือนกันออกแดดนะอย่างเล่นเปตองเนี่ยแล้วก็ต้องทาครีมพอทาแล้วมันจะเหนอะหนะมันจะพอออกเหงื่อแล้วมันก็จะไหลเข้าตาเรามีวิธีการทำยังไงดีไม่ให้เกิดอย่างนี
้มันก็เดี๋ยวนี้นะคะมันมีครีมหลายแบบนะคะคือเป็นครีมที่เขาเรียกว่าป้องกันการน้ำอะค่ะใช่ไหมคะมันเป็นเหมือนกับว่าถ้าเราไปว่ายน้ำหรือเล่นกีฬาเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นครีมที่แบบมี water resistance ระดับ resist แปลว่าต่อต้าน
อ๋อก็คือ
กัน
คล้ายๆว่าครีมประเภทนี้เนี่ยถ้าโดนน้ำโดนเหงื่อแล้วมันก็ไม่ละลายมันยังป้องกันได้อยู่
เขาเร
ีย
กว่
า
water resistant ดูคำศัพท์คำนี้บนฉลากด้วยก็ดีค่ะ
อ๋อ water resistant นะ
ใช่ค่ะ
resist ซึ่งแปลว่าต่อต้านป้องกันใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
อืมแล้วนอกจากทาครีมกันแดดใส่เสื้อหนาๆถ้าเราไม่มีครีมกันแดดทำไงล่ะ
ถ้าไม่มีจริงๆนะคะก็สำหรับเหมือนชาวบ้านต่างจังหวัดเขาก็ส่วนใหญ่เขาก็ใช้วิธีการใช้หมวกใช้ร่
ม
ใช้แว่นกันแดดเขาบอกว่าตาดวงตานี่ก็เรื่องอันตรายเหมือนกันนะคะสำหรับแสงแดดเพราะฉะนั้นครีมมันทาตาไม่ได้ก็ต้องยอมลงทุนซื้อแว่นกันแดดหรือเขาเรียกว่า sunglasses
อ๋อถ้าเราต้องแบบไปโดนแดดโดยตรงใช่ไหมจ๋าต้องไปจ้องแดดหรือว่าออกแดดต้องเงยหน้าทำงานต่างๆที่เจอแดดก็ต้องมีใส่แว่นตา
แล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งของใบหน้าด้วยค่ะนอกจากตาแล้วก็คือปากเราทาครีมที่ปากแบบเป็นครีมธรรมดาเป็นซันสกรีนไม่ได้แต่มันมีสิ่งที่เรียกว่าลิปบอมลิปบอมภาษาอังกฤษเนี่ยมันทับศัพท์หรือเปล่าครับภาษาไทย
เขาก็เรียกกันนะเขาเรียกว่าลิปบอมเขาก็เรียกกันก็คือมันก็เป็นครีมทาปากแต่ไม่ใช่มันจะเป็นสีสวยๆใช่ไหมหนูจะจะเป็นใสๆใช่ไหม
ใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวนี้นะคะลิปบาล์มลิปที่แปลว่าปากอะค่ะบาล์มก็คือเหมือนพวกบาล์ม
เป็นแบบพวกขี้ผึ้ง
อย่างเงี้ยนะคะเขาบอกมันมีค่า SPF ด้วยหลายยี่ห้อเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการจะปกป้องปากของเราเราก็จะต้องดู SPF ด้วยค่าของอะไรเนี่ยค่ะ
โอ้โหฟังแล้วนี่แหมทำให้ท่านผู้ฟังก็คงจะระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะครับแต่อย่างที่ปู่จาว่านะครับคนไทยเราเนี่ยเราคุ้นเคยเราเจอแดดมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เราเจอแดดทุกวันเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่โดนแดดโดยตรงมากนะก็คงจะ
ไม่
มีปัญหามากเพราะคนเราเนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่าผิวหนังของเราเนี่ยค่อนข้างจะเข้มใช่ไหมสีเข้มมีเขาเรียกว่าเม็ดสีใช่ไหมหนูแดดพิกเมนต์เนี่ยมากเพราะฉะนั้นตัวเม็ดสีเนี่ยมันก็ทำหน้าที่ในการช่วยป้องกันรังสีหลังนี้อยู่บ้างแล้ว
คร
ับแต่ว่าถ้าเราต้องโดนแดดโดยตรงเป็นเวลานานๆก็คงต้องหาวิธีการอย่างที
่เราคุยกันวันนี้
ได้คุยกันวันนี้นะครับอย่างเช่นว่าทาครีมกันแดดนะครับเพื่อป้องกันทั้งที่เรียกว่า UVA แล้วก็ UVB นะครับแล้วก็คงจะต้องถ้าไม่ได้ทาครีมกันแดดก็คงจะต้องใส่เสื้อเพื่อป้องกันนะครับท่านหน้าก็คงจะต้องทาครีมกันแดด
หรือใส่หมวกด้วย
หรือใส่หมวกหรือกางร่มเนาะ
ใช่ค่ะ
หนูแจแล้วร่มเนี่ยปู่จ่าเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยร่มสมัยใหม่เมื่อก่อนมันก็เป็นร่มธรรมดานะเป็นผ้าแต่ปัจจุบันเนี่ยข้างในมันจะเหมือนกับทาเป็นสีเงินๆนะมันเป็นยังไง
ใช่ค่ะเพราะไอ้มันจะมีการเคลือบสารที่เอาไว้ปกป้องพวกรังสีไม่ให้รังสีมันเข้ามาได้
แสดงว่าร่มที่มีเป็นสีเงินๆข้างในเนี่ยเป็นร่มที่ป้องกันรังสี UV
ใช่ค่ะ
แล้วปัจจุบันเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็บอกเหมือนกันนะหนูแจนจากที่ปู่จาเคยได้ยินมาเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยรังสีต่างๆรังสี UV จากแสงแดดเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้น
ค่ะเพราะชั้นบรรยากาศน้อยลง
เพราะชั้นบรรยากาศเขาบอกมันเกิดการเสียหายมันมีเกิดเป็นรูเป็นอะไรแหว่งขึ้นมาชั้นโอโซนต่างๆมันเกิดเป็นรูเป็นร่องขึ้นมาทำให้รังสีเนี่ยลงมามากขึ้นเพราะคนเราก็จะได้รับแสงแดดเนี่ยมากขึ้น
ก็ต้องปกป้องตนเองกันด้วยค่ะ
โอเคครับหนูแจนแม้วันนี้เราก็ได้คุยกันปู่จาก็ได้ความรู้มากมายเลยนะครับเกี่ยวกับการป้องกันผิวหนังจากรังสี UV
ค
่
ะ
นะซึ่งคนไทยเรามักจะไม่ระมัดระวังเรื่องนี้เนาะ
ใช่ค่ะ
นะแล้วเราก็จะเกิดปัญหาว่าโดนแดดเผาแล้วก็ไหม้ปวดแสบปวดร้อน
ค
่
ะ
นะครับท่านผู้ฟังครับแม้กำลังสนุกสนานพอดีเลยวันนี้ก็หมดเวลาลงอีกแล้วครับเดี๋ยวคราวหน้าเราสองคนนะครับปู่จาหลานแจงก็จะสรรหาเกร็ดความรู้ต่างๆมาเล่าสู่กันฟังอีกนะครับพร้อมกับความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
ด้วยค่ะ
เล็กๆน้อยๆนะครับเผื่อท่านผู้ฟังท่านไหนหรือว่าน้องๆหนูๆท่านไหนเรียนหนังสือก็อาจจะได้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษไปบ้าง
ได้ค่ะ
สำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีแค่นี้ครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
นานาสาระThank you.
ดีค่ะขอต้อนรับนะคะท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการมจทวาไรตี้นะคะในช่วงของนานาสาระพบกับดิฉันจุรีพรกัญจนการุณทำหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้รายการของเราเป็นรายการนอกสถานที่นะคะเป็นรายการสดนะคะดังนั้นคุณภาพเสียงอาจจะไม่ดีเทียบเท่ากับห้องอัดเสียงนะคะก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังมาณที่นี้ด้วยค่ะแต่ข้อดีของรายการนอกสถานที่ก็คือท่านผู้ฟังก็คงจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆนะคะไม่จำเจเหมือนกับการฟังเรื่องเล่าแบบธรรมดาธรรมดาบัดนี้ก็ขอเชิญนะคะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงรายการของเราได้เลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ขาอาจารย์อยากให้อาจารย์ช่วยกรุณาแนะนำตัวสักนิดนึงค่ะ
ครับสวัสดีครับผมดร.ประกรณ์สุปินานนท์ครับก็นักศึกษาที่ประจอมเกล้าธนบุรีก็จะเรียกว่าครูแก้วครับเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมครับ
โอ้ค่ะวันนี้ได้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีงามดีเยี่ยมเลยนะคะที่ได้สนทนากับอาจารย์นะคะแล้วก็วันนี้อาจารย์มาในฐานะวิทยากรของที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการประเมินเนาะการประเมินวิชา
เกี่ยวกับ
เอาคำเบส
education ต่าง
ๆผลถ้าเรียกเป็นภาษาไทยชาวบ้านจะได้รู้ก็คือผลเรียกว่าไงดี
เรียกว่าผลการออกแบบหลักสูตรที่เน้นในเรื่องของผลลัพธ์การเรียนรู
้
ของผู้เรียนครับผม
ค่ะนี่แหละค่ะแบบได้รับฟังอาจารย์ตอนช่วงเช้านี้ประทับใจมากก็เลยอยากจะสนทนากับอาจารย์นะคะแล้วก็เอาสิ่งที่อาจารย์มีเนี่ยได้ไปบอกกับชุมชนด้วยว่าเอ้ยเนี่ยใครที่มาเรียนจอมเกล้าเรานะคะแม้แต่วิชาศึกษาทั่วไปของเราเราก็ใส่ใจที่จะให้สิ่งดีๆนะคะเพราะนั้นวันนี้ก็อยากจะมาคุยกับอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องความงดงามของวิชาศึกษาทั่วไปเอาในมุมมองของอาจารย์เลยค่ะอาจารย์เห็นว่าเป็นยังไงบ้างคะ
ครับตอนนี้เนี่ยที่มหาวิทยาลัยนะคะ KMUGT 3.0 เนี่ยเรามุ่งมั่นครับที่จะผลิตบัณฑิตของเราเนื้อเป็นโซเชียลเชงเอเจนต์ตรงที่ว่าเราต้องพัฒนาทั้งในเรื่องของ Head Hand Heart แล้วก็ Human ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยบัณฑิตของเราที่จบไปไม่ใช่เก่งแต่เฉพาะวิชาการนะครับหรือว่าฐานคิดอย่างเดียวครับนักศึกษาของเราบัณฑิตของเราที่จบไปเนี่ยไปสู่สถานประกอบการไปสู่ชุมชนครับเขาก็ต้องมีความพร้อมมีเรื่องของฮาร์ดแล้วก็ฮิวแมนที่เขาสามารถทำงานร่วมกับชาวบ้านเขาได้ทำงานกับผู้อื่นได้ไม่ใช่ค่าเก่งคนเดียวค่าทำคนเดียวในวันนี้เนี่ยก็เลยอยากจะมาพูดถึงประเด็นความงดงามของวิชาเจนว่าวิชาเจนเนี่ยจะว่าเป็นแล้วก็เป็นวิชาที่พัฒนาซอฟต์สกิลครับที่บัณฑิตเนี่ยนะฮะเมื่อจบไปแล้วเนี่ยเขาสามารถนำซอฟต์สกิลเหล่านี้เนี่ยนะไปประยุกต์ใช้อย่างที่ก่อนที่แก้วจะมาเป็นอาจารย์เนี่ยแก้วพบว่าคือก่อนหน้านี้แก้วเป็น HR ทำงานอยู่เทรนนิ่งให้กับบริษัทเอกชนเราก็พบว่าเด็กที่เรียนเก่งเนาะบางครั้งเนี่ยเขาทำงานกับชาวบ้านกับเพื่อนร่วมงานหรือไม่สามารถคิดประยุกต์ใช้อะไรได้ด้วยตัวของเขาเองแต่เรื่องความรู้ความจำนะครับอาจารย์โหเขาแม่นมากเลยเขารู้ทฤษฎีเขารู้หลักการแต่เขาไม่สามารถแอพพลายได้ความงดงามของวิชาเจนเนี่ยแหละครับมันจะสร้างซอฟต์สกิลอะไรบางอย่างครับที่ทำให้นักศึกษานะฮะไม่ว่าจะเป็นวิชาเจนเอ็ดในรายวิชาต่างๆที่มหาวิทยาลัยเรามีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความงดงามของชีวิตในเรื่องของโมเดิร์นแมเนจเมนต์แอนด์ลีดเดอร์ชิพหรือแม้แต่ในเรื่องของการใช้ทิงกิ้งเนาะมิราเคิลออฟทิงกิ้งอะไรต่างๆเหล่านี้ครับสอนให้นักศึกษาของเราเนี่ยมีซอฟต์สกิลที่มันครบเครื่องและสร้างความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากจะฐานคิดแล้วนะฮะเราก็ยังได้บัณฑิตที่มีฐานใจแล้วก็ทำงานกับฮิวแมนทำงานกับมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์ครับผม
ค่ะอาจารย์ขาแล้วอาจารย์มาร่วมวิชาศึกษาทั่วไปนานแค่ไหนแล้วคะ
ครับของแก้วเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่เข้ามาทำงานที่มจท.เลยนะครับก็เริ่มตั้งแต่เจน351นะครับกับอาจารย์โจ
เป็นวิชาเกี่ยวกับอะไรคะ
โมเดิร์นแมเนจเมนต์แอนด์ลีดเดอร์ชิพสกิลนะครับ
เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องภาวะผู้นำ
ใช่
ด
ัง
นั้นถูกต้องไหมคะ
ครับถูกต้องครับอาจารย
์
เนื่องจากว่าอย่างที่เรียนให้ทราบว่าเป็นเทรนเนอร์มาก่อน11ปีแล้วเราก็เห็นว่า บัณฑิตที่จบมาใหม่ๆเนี่ยเนาะเขาไม่มีสกิลเหล่านี้สุดท้ายเราก็เป็นภาระของเทรนนิ่งตามองค์กรตามบริษัทต่างๆที่เขาจะต้องมาพัฒนาพนักงานใหม่ของเขาเนี่ยนะฮะเราเองก็เลยมาคิดว่าอ้าวแล้วภาคการศึกษาทำอะไรอยู่ล่ะทำไมบัณฑิตจบมาเขาเรียกว่าเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอครับอย่างที่บอกว่าเก่งจะทานคิดแต่พวก leadership skill หรือว่าการ modern management อะไรต่างๆเนี่ยเขายังไม่มีสกิลเหล่านี้เพียงพอในการทำงานบนโลกของความเป็นจริงครับก็เลยมองว่าเอ๊ะพอเราออกมาจากองค์กรเอกชนเนี่ยพอเรามาทำงานในวงการศึกษาก็คิดว่าวิชาเนี้ยเป็นวิชาสำคัญครับก็เลยมาปรึกษากับทางศิลปศาสตร์ว่าเอ๊ะถ้าผมพอที่จะถ่ายทอดสกิลและเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษาได้ในวิชาตรงนี้เนี่ยจะขอเป็นอาจารย์ร่วมด้วยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยเริ่มมาจากวิชาเจน351นะครับแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยก็มาสนใจในวิชา Beauty of Life เจน241นะครับก็เลยก็มาทำเจนละครต่อ
เป็นยังไงคะเจนละครเนี่ย
อ๋อครับ
น่าสนใจ
น่าสนใจ
จะได้รู้ว่าที่เจนละครคืออะไรวิชาศึกษาคือทำไมวิศวกรจะต้องมาแสดงละครหรืออะไรประมาณนั้นนะคะมันได้อะไรคะอาจารย์ที่เรียนเจนอะไรละคร
เจนละครด้วยอาจารย์เนาะจริงๆเจนละครเนี่ยเป็นชื่อเล่นครับแต่ว่าไปแล้วเนี่ยชื่อจริงฮะวิชานี้ก็คือ Beauty of Life ครับอาจารย์ฟังจากชื่อวิชาเนี่ยโอ้โหแอบแตกมากซึ่งด้วยสไตล์การสอน
นะคะ
ใช่ด้วยสไตล์ของศิลปศาสตร์เราเนื้อศิลปศาสตร์มจท.เราเนี่ยเราจะแตกการเรียนการสอนเราครับแตกต่างกับวิชาเจนในมหาวิทยาลัยอื่นๆตรงที่ว่าเราไม่ได้มาเน้นเฉพาะความรู้ความจำว่าสุนทรียะหมายถึงอะไรแล้วก็ให้นักศึกษาจำเป็นนกแก้วนกขุนทองแล้วมาตอบข้อสอบไฟนอลใช่ไหมแต่วิชาเจน Beauty of Life เนี่ยเราจะให้เด็กเห็นความงดงามตรงที่ว่าจากกระบวนการทำงานของนักศึกษานะครับเขาจะต้องสร้างโปรเจกต์ละครเวทีอาจารย์ลองนึกดูนะครับว่าความหลากหลายของคณะอาจารย์ทั้งวิทยาศาสตร์ฟีโบหุ่นยนต์นะครุศาสตร์หรือแม้แต่วิศวกรรมศาสตร์เนี่ยเด็ก 4-5 คณะของเราเนี่ยนะครับต้องมาทำงานร่วมกันทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยแล้วสิ่งที่เขาทำคือทำละครเวทีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องเกิดดราม่าแน่นอนครับดราม่าในที่นี้คือดราม่าเบื้องหลังนะฮะคือมันก็ต้องมีเรื่องของเพื่อนไม่ทำบ้างแหละหรือว่าการกระชักจูงเพื่อให้ทำงานอย่างไรที่ประสบความสำเร็จได้หรือต้องใช้สกิลอะไรบางอย่างที่มันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับวิชาเรียนอย่างเช่นนักศึกษาเราส่วนใหญ่จะเป็นวิทยาศาสตร์กับวิศวะอยู่ๆจะให้เข้ามาทำอะไรที่มันเป็นใช้สมองซีกขวาเนอะ creativity เนี่ยนะครับบางทีก็เขาอาจจะไม่ถนัดเขาก็ต้องมีกระบวนการอะไรบางอย่างที่ต้องทำให้สำเร็จนี่แหละครับคือดราม่าในชีวิตจริงในการทำงานแล้วเขาก็จะพบว่าดราม่าที่เกิดขึ้นที่เป็นเบื้องหลังเนี่ยนะสุดท้ายแล้วพอเขาทำโปรดักต์ละครออกมามีการแสดงจริงๆนะครับมีคอมเมนเตอร์มีเพื่อนมีผู้ชมจริงๆมานั่งดูเนี่ยแล้วมันประสบความสำเร็จเนี่ยโอ้โหช่วงนั้นนะครับเขาเรียกว่าอินทิวชั่นเขาจะเกิดปัญญาญาณเลยครับว่าปุ๊บรู้ละไอ้ความว่า beauty of life เนี่ยมันคืออะไรเพราะว่าพอเรากลับไปดูกว่าที่จะมาเป็นละครนะครับอาจารย์โอ้โหมันเหนื่อยยากลำบากที่มันจะต้องเรียนรู้การทำงานเป็นทีมเวิร์กอะไรต่างๆเนี่ยนะเนี่ยแหละครับเขาก็จะเห็นความงดงามแล้วเขาก็จะสร้างเป็นองค์ความรู้มือหนึ่งนะด้วยตัวเขาเองว่า beauty of life ในบริบทของเขาหมายถึงอะไรนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างนะฮะโอเวอร์วิวเล็กๆน้อยๆที่เราได้เห็นว่าวิชาของเจนของมจท.เราเนี่ยก็ไม่ธรรมดาด้วยในการออกแบบต่างๆนะครับ
โอ้โหล
ึ
กซึ้งมากเลยค่ะอาจารย์แบบฟังแล้วแบบลึกซึ้งมากนะคะไม่แบบเรียกว่าในความเห็นอาจารย์เนี่ยอาจารย์คิดว่าแล้วถ้าอย่างนั้นวิชาพวกนี้วิชาศึกษาทั่วไปเนี่ยมันมีความจำเป็นมันมีความสำคัญไหมเพราะว่าหลายคนเนี่ย ลูกชาวบ้านหลายคนมาเรียนก็บอกว่าเอ๊ะเขาไปเรียนวิชาชีพเลยสิทำไมจะต้องเสียเวลามาเรียนวิชาศึกษาทั่วไปด้วยแต่ฟังอาจารย์เรารู้สึกลึกซึ้งซาบซึ้งแต่อาจารย์เห็นว่ามันจริงๆแล้วมันจำเป็นมากไหมคะต้องเรียนไหมคนเราอ่ะ
โอ้จำเป็นมากมากครับเพราะเอาในแวดวง HR ด้วยกันเนอะที่แก้วได้คุยกับเพื่อนๆที่ทำงานในสถานประกอบการครับเราก็จะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยในสถานประกอบการครับเขาต้องการความรู้พื้นฐานที่แน่นในแต่ละศาสตร์ที่นักศึกษาจบมาเนี่ยก็เขาก็โอเคแล้วนะครับเพราะโดยเนื้องานครับที่เป็น hard skill ที่เป็น functional competency ของแต่ละองค์กรเนี่ยเขาก็จะมีกระบวนการเทรนนิ่งในองค์กรเขาอยู่แล้วเขาอาจจะใช้กระบวนการ on the job training หรือว่าการฝึกอบรมที่ใช้โค้ชหรือเมนเตอร์อะไรก็ตามแต่องค์กรเพื่อพัฒนา functional competency ครับแต่ไอ้ส่วนที่เป็น core competency หรือว่าเป็นตัวที่ soft skill เนี่ยนะฮะมันพูดง่ายๆครับว่าการที่รีครูทคนเข้ามาเนี่ยนะเราไม่ได้โฟกัสกันที่เขาเป็นคนเก่งนะฮะที่จะเอาเข้ามา แต่เดี๋ยวนี้ครับทาง HRM เนี่ยนะเขาจะโฟกัสกันที่เลือกคนดีก่อนครับ นั่นแปลว่าเขาต้องมีซอฟต์สกิลแล้วก็มีความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ครับ ก็ซึ่งมาจากวิชาในกลุ่มวิชาการศึกษาทั่วไปที่เรากำลังทำอยู่นี่แหละ เพราะเราเชื่อว่าการที่รับบัณฑิตที่เป็นคนดีเข้ามาทำงานสามารถที่จะพัฒนาเป็นคนเก่งได้ครับแต่การที่รับคนเก่งเข้ามาเนี่ยทำให้เขาเป็นคนดีนั้นยาก อันนี้คือความงดงามของวิชาเจนของมจท.ที่เราจะมาช่วยกันและร่วมกันทำให้บัณฑิตของเราเป็นทั้งคนเก่งและคนดีครับอาจารย
์ฟังอาจารย์แล้วก็แบบว่าคอยตามไปเลยนะคะเออแบบถ้าอย่างนั้นเนี่ยวิชาศึกษาทั่วไปวิชาเจนนี่มีความสำคัญขนาดนี้เท่าที่อาจารย์มาสัมผัสเนี่ยอยากให้อาจารย์บอกว่าตอนนี้เนี่ยวิชาศึกษาทั่วไปวิชาเจนของพระจอมเกล้าเราเป็นยังไงคะอยู่ในระดับไหน
ครับ
เออช่วยลองบอกว่าในความเห็นของอาจารย์ว่าอาจารย์ว่าเอ้ยตอนนี้มันเป็นยังไงระดับไหนยังต้องพัฒนาหรือยังต้องอะไรมั้ยอยู่ในระดับที่ขนาดไหน
ครับ
ค
่
ะ
ครับแก้วก็ได้พูดคุยกับเพื่อนต่างมหาวิทยาลัยเนาะกับในกลุ่มรายวิชาการศึกษาทั่วไปเนี่ยก็พูดง่ายๆว่าในกลุ่มวิชาการศึกษาทั่วไปของพระจอมเกล้าธนบุรีเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าอยู่ในระดับแถวหน้าเลยครับในเรื่องของกระบวนการจัดการเรียนการสอนแก้วเคยไปเล่าวิชาเจนต่างๆที่เราเปิดสอนนะครับแล้วก็เล่าถึงกิจกรรมพูดถึง learning outcome ต่างๆที่นักศึกษาจะได้รับ
learning outcome ก็คือ
ผลลัพธ์
การเรียนรู้
ครับอาจารย
์ชาวบ้านจะได้เข้าใจ
อ๋อครับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ลูกๆของเราที่โรงเรียนนะเนาะเขาจะจบวิชานี้และแต่ละคอร์สแล้วเขาจะมีพฤติกรรมเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับอันนี้คือ learning outcomeแล้วเราก็ได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆต่างมหาลัยในวิชาเจนเอ็ดเนี่ยนะว่ากระบวนการสอนเราเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยครับสิ่งหนึ่งที่เราได้รับฟีดแบ็กกลับมาคือหลายๆมหาลัยครับเขาว้าวมากเลยเขาบอกว่าเฮ้ยวิชาเจนของมจท.เนี่ยเขาสอนกันแบบนี้เลยเหร
อ
เอาง่ายๆครับในเรื่องของบุคลากรอาจารย์ที่สอนครับบางมหาลัยเขาใช้วิธีการแยกตามคณะเลยนะว่าหัวข้อเนี้ยอะศึกษาศาสตร์รับไปหัวข้อนี้คณะวิศวะรับไปหัวข้อนี้คณะประมงรับไปสมมติว่าเป็นแบบนี้นะฮะแต่มจท.เราครับโอ้โหอาจารย์เปิ้ลท่านเก่งมากท่านใช้วิธีการใช่คณะบดีของศิลปศาสตร์ใช่ไหมครับ
เยี่ยมเลยครับนะคะ
ใช่ครับอาจารย์เปิ้ลท่านมีวิสัยทัศน์ที่แบบว่าเยี่ยมมากเลยก็คือว่าอาจารย์แต่ละคณะของมจท.ครับต้องมีส่วนร่วมนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกแบบหลักสูตรการจัดกิจกรรมต่างๆครับเพราะบอกได้เลยว่าไม่มีใครรู้ดีครับเท่ากับคนในคณะของลูกศิษย์ของเราเองครับเพราะฉะนั้นอย่างแก้วอยู่คารุศาสตร์แก้วก็จะรู้จริตครับจริตคือนิสัยใจคอนึกหรือว่า learning style หรือแม้แต่สิ่งที่ลูกๆของเรากำลังเรียนอยู่ตอนเนี้ย พื่ออะไรครับเพื่อที่จะมาดีไซน์ออกแบบว่าเอ๊ะแล้วไอ้โปรเจกต์ต่างๆที่อยู่ในวิชาเจนเอ็ดเนี่ยนะและแต่ละวิชาเนี่ยควรที่จะออกแบบอย่างไรดีเพื่อให้มันสอดคล้องและเป็นประโยชน์สูงสุดนะกับลูกๆของเราที่มาเรียนเจนเอ็ดเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ในมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยนะครับก็จะเห็นได้เลยว่าคนที่สอนเจนเอ็ดเนี่ยไม่ใช่มีแต่เฉพาะอาจารย์คณะศิลปศาสตร์นะโอ้แต่มีอาจารย์ทุกคณะครับที
่
หลากหลายมากเลยเราได้ร่วมไม้ร่วมมือกันครับ
ทั้งวิทยาศาสตร์ตะกี้นี้เห็นพรีเซนต์อาจารย์ฟิสิกส์ท่านหนึ่ง
ใช่ครับจากคณะวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์อ่ะครับอาจารย์โอ้มาสอน
วิชาศึกษาทั่วไป
โอ้โหเห็นมั้ยครับแค่นี้ก็เป็นความงดงามในมุมของผู้สอนแล้วนะครับอาจารย์ว่าโอ้โหการเมเนจต่างๆในรายวิชาของมจท.เราเนี่ยไม่ธรรมดานะครับก็ท่านผู้ปกครองแบบสบายใจอุ่นใจได้เลยนึกว่าในกระบวนการในวิชาเจนเอ็ดของมจท.เราเนี่ยโอ้โหแบบสร้างความงดงามในทุกมิติจริงๆครับ
ค่ะอาจารย์ค่ะท้ายนี้นะคะอาจารย์อยากจะมีอะไรกล่าวสักหน่อยไหมคะก่อนจะปิดท้ายให้กับชาวชุมชนนะคะได้รับทราบบ้างมีอะไร
ได้ครับ
ท้ายสักนิดหนึ่ง
เรามีความเชื่อว่าลูกศิษย์ของเราอะครับเขาไม่ได้เป็นนะฮะอย่างที่เราสอนครับแต่ลูกศิษย์ของเราเขาจะเป็นอย่างที่เราเป็นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ในรายวิชาเจนเอ็ดทุกคนครับเราจะเป็นโรโมเดลเนาะแล้วก็เราจะสอนเรื่องอะไรก็ตามแต่เนี่ยอาจารย์ของเราเป็นมาก่อนครับแล้วเราก็จะสร้างแพชชั่นสร้างความเชื่อในศาสตร์ต่างๆในรายวิชาเจนเอ็ดเพื่อให้ลูกศิษย์ของเราครับเห็นตัวอย่างที่ดีได้เพราะฉะนั้นก็ขอให้ชุมชนนะฮะชาวชุมชนของเราสบายใจครับว่าถ้าลูกหลานของท่านมาเรียนที่พระจอมเกล้าธนบุรีแล้วเนี่ยลูกๆของเราครับจบไปนอกจากจะเก่งแล้วเนี่ยนะครับเขาเองก็จะมีความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ด้วยจากรายวิชาเจนเอ็ดครับ
ค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะ
ขอบคุณอาจารย์มากครับ
ค่ะท่านผู้ฟังคะที่สัมภาษณ์จบไปนั้นนะคะก็เป็นการสนทนาพูดคุยกับท่านดร.ปกรณ์สุปินานนท์นะคะซึ่งก็จะพูดถึงเรื่องความงดงามของวิชาศึกษาทั่วไปในมุมมองของอาจารย์นะคะอาจารย์ก็มีประสบการณ์ในการสอนวิชาศึกษาทั่วไปในพระจอมเกล้าธนบุรีมานะคะก็แล้วอาจารย์ก็กำลังจะเรียกว่าเข้าไปรับผิดชอบกับวิชาเรื่องเกี่ยวกับความงดงามในวิชาศึกษาทั่วไปก็เป็นโอกาสดีที่เราจะได้ฟังข้อคิดเห็นความคิดเห็นของอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องมุมมองทางด้านศึกษาทั่วไปนะคะเพราะว่าวิชาศึกษาทั่วไปเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นวิชาที่ยิ่งใหญ่ทีเดียวนะคะเป็นวิชาที่พัฒนาความเป็นมนุษย์นะคะเป็นวิชาที่ยิ่งใหญ่มากนะคะถ้าคนเราเนี่ยคนเก่งเนี่ยหาง่ายนะคะหาง่ายแต่คนดีเนี่ยหายากนะคะแต่ถ้าทั้งเก่งและดีนะคะมันจะเป็นยังไงนะคะถ้านักศึกษาพระจอมเกล้าธนบุรีของเราสำเร็จออกไปทั้งเก่งและดีเนี่ยคงจะเป็นอะไรที่ไหนที่ไหนก็ต้องการนะคะไปทำงานที่ไหนออกสู่สังคมก็ย่อมเป็นที่ต้องการของทุกหน่วยงานทุกที่นะคะเพราะนั้นก็อยากจะบอกว่าวิชาศึกษาทั่วไปนี่แหละเป็นวิชาที่สร้างคนนะคะให้มีความเป็นมนุษย์นะคะสร้างคนให้เป็นคนดีนะคะและเราเป็นคนเก่งอยู่แล้วเพราะว่าพระจอมเกล้าเราเน้นทางด้านวิชาการอยู่แล้วแต่เราก็ยังมีส่วนหนึ่งที่เน้นความดีด้วยนั่นคือนักศึกษาที่จบออกไปจากเราเนี่ยต้องเป็นทั้งคนเก่งและคนดีนะคะซึ่งต้องท้ายนี้ก็ต้องขอพระคุณอีกครั้งนะคะสำหรับการติดตามรับฟังรายการมาจากพาริตี้ของเรานะคะก็ก่อนจะจบนะคะต้องบอกนะคะว่าอยากจะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยท่านใดก็ตามนะคะ มีข้อคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อกับคณะผู้จัดรายการได้โดยตรงเลยนะคะ อย่างไรก็ตามนะคะอยากจะจบด้วยคำคมสักนิดนึงว่าในวิชาศึกษาทั่วไปเนี่ยคนที่สำคัญมากนอกเหนือจากผู้เรียนแล้วผู้สอนก็จะเป็นคนหนึ่งนะคะที่สำคัญมากถ้าหากว่าผู้สอนเป็นครูนะคะเป็นครูที่ยิ่งใหญ่นะคะก็เป็นไงคะวิชาศึกษาทั่วไปโดยเฉพาะผู้สอนที่เข้ามาอยู่ในแวดวงเข้ามาสอนในวิชาศึกษาทั่วไปไม่ใช่เป็นครูปกติทั่วไปแต่เป็นครูที่ยิ่งใหญ่จะเกิดอะไรขึ้นคะ อยากจะจบคำคมของวิลเลียมอาร์เธอร์วอตนะคะที่กล่าวไว้ว่านะคะครูทั่วไปนะคะได้แค่บอกเล่าครูที่ดีทำหน้าที่อธิบายครูที่เหนือกว่าใช้วิธีแสดงให้เห็นส่วนครูที่ยิ่งใหญ่นั้นสร้างแรงบันดาลใจค่ะใช่ค่ะวิชาศึกษาทั่วไปของเราเป็นวิชาที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาพระจอมเกล้าธนบุรีทุกๆคนนะคะที่จะจบออกไปที่นอกจากจะเป็นคนเก่งแล้วเราจะเป็นคนดีของสังคมด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ